Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas 4, Radio Wave, posloucháte Casablanku, nedělní cestovatelský a outdoorový magazín, kde dneska se svým hostem zamířím hlavně do Jižní Ameriky, a především tam, především do Venezuely, do Brazílie, do Bolívie a možná i do několika dalších zemí. Mým dnešním hostem je Jan Dungl, dobrý den.
Dobrý den.
Což je autor řady knih a řady ilustrací k různým knihám, ke kterým budu i průběžně v průběhu dnešního pořadu odkazovat. Nejvíc to bude na knihu Jak se maluje prales, protože ta je i tak trošku dnešním tématem. Já se budu hodně ptát, jak se maluje prales. Jan Dungl je absolvent biologie, ilustrátor, malíř, výtvarník a cestovatel. Hodně svého času věnoval právě v Jižní Americe, právě tomu, že se objevoval v pralesích, v bažinách, na pláních venezuelských a podobně a tam maloval místní zvířata. První otázka, co člověka napadne, je, jak se dá malovat třeba v amazonském pralese, když je tam tak strašné vlhko.
Člověk se musí přizpůsobit, ale no, není to snadný samozřejmě. Ale myslím si, že to, co je na tom nejdůležitější a nejvíce vzrušující, je to samotné setkávání se zvířaty. Malovat samozřejmě můžu doma, často říkám, že doma bych to asi namaloval i líp, jako ve svém studiu, ale to samotné setkávání s tím zvířetem a to všechno kolem to dobrodružství, to je na tom, myslím, to zásadní.
A na cesty vás vylákalo spíš to dobrodružství, anebo spíš touha zachycovat biologicky věrně ty živočichy a dobrodružství přišlo nějak samo?
Řekl bych, že obojí. Samozřejmě jsem profesionál, takže se snažím věci dělat dobře a poctivě. To znamená, musím ty zvířata znát, musím se s nimi vidět, nejen s nimi americkými, samozřejmě i s nimi našimi. To byla jedna stránka věci a ta druhá stránka věci, prostě ano, to dobrodružství mě na tom samozřejmě taky láká.
Já můžu rovnou začátkem pořadu odkázat na webovskou stránku jandungl.com, na které najdete spoustu ilustrací, spoustu fotografií a spoustu dalších materiálů o našem dnešním hostovi a od něj. Takže se můžete, pokud jste na internetu, zároveň dívat i na určitý obrazový doprovod o tom, o čem mluvíme, protože dneska vám budeme vyprávět o tom, nebo hlavně můj dnešní host vám bude vyprávět o tom, jak se kreslí jaguár, jak se kreslí papoušci, kteří vám za pár vteřin zmizí a musíte si je rychle naskicovat a podobně. Nicméně já teď ještě vrátím vlastně tu původní otázku. Dá se namalovat něco, když je třeba období dešťů? Nebo to je doba, kdy se nenakreslí nic?
No těžko, ale dá se namalovat za všech okolností. V období dešťů je to samozřejmě velmi obtížný. Letos na jaře například jsem téměř úplně vybouchl, poněvadž jednoduše prostě nechytají barvy tak, jak by měli a hlavně nechytají barevné tušky, které mám maluju.
A máte sebou tušku, akvarely?
No tak základ, ta technika samozřejmě musí být rychlá, abych si ho zachytil zvíře, který často nepočká. Některý vidím jenom letmo, s jinýma se setkávám pravidelně, záleží na okolnostech. Nicméně ta výbava je poměrně komplikovaná, základem teda jsou akvarelové barvy a barevné tušky.
My budeme hodně mluvit o tom, jaké příběhy jsou za jednotlivými kresbami a za jednotlivými cestami. Je nějaká kresba nebo nějaké zvíře, které vám stále uniká, které byste hrozně chtěl namalovat, ale ještě ho ve vašem díle nemůžeme nikde najít?
Je to tak, je to skalňák oranžový, prokletý pták, je to tak zářivě oranžový, až skoro rudý, který není úplně vzácný, ale nemám na něj štěstí, takže plahočil jsem se po horách tam v různých údolích a skalách už několik let a prostě to štěstí nemám.
To byly úvodní otázky dnešní Casablanky týkající se pralesa, ale nejenom pralesa, spousty dalších biotopů, kde maluje a zvířata zachycuje můj dnešní host Jan Dungl. A pokud byste chtěli posílat svoje vlastní otázky, tak já je jenom uvítám na ICQ s číslem 244 238 260 a nickname je Radio Wave, protože posloucháte Český rozhlas 4 Radio Wave.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Ptal jsem se před chvílí na to, jaké zvíře se vám zatím nepodařilo zachytit. Jaké se vám naopak podařilo zachytit, přestože jsou to třeba krátká setkání, že máte jenom chvíli na to, abyste ho naskicoval a potom dobarvil později?
Jo. No tak je to z hodou okolností příbuzný tak toho skalňáka, jsou to obě dvě kotingy takzvaný. Na rozdíl od skalňáka, ta druhá kotinga, která se jmenuje Vranucha, je úplně celá černá, ale má na hlavě deštník.
To jsem viděl.
Španělsky říká Pájaro Paraguas, tak deštník, a má taky kravatu, což je neuvěřitelný, docela bizarní. Poměrně velký pták, a když jsem se snažil tohoto ptáka nějak vystopovat, tak jsme zabrousili až na území kolumbijských partizánů, takže jsme museli tak trochu spolupracovat i s těmi partizány. Dokonce na nás při té cestě stříleli, což jsem zažil poprvé v životě, že někdo po mně pálil streama. Ale mám tu kresbu, takže ty si velmi považuji. Nikoliv kvůli tomu střílení, ale kvůli tomu, že to je opravdu bizarní pták, poměrně vzácný a prostě je krásný.
Máte nějaká hranice rizika, za která byste nešel, ani kdybyste mohl namalovat nevím co, co nikdo v životě ještě nikdy nenamaloval?
Nejspíš ano, ale neuvědomuji si je.
Ani střelba, ani krokodýly, nic vás nezastaví.
Krokodýly v žádném případě, střelba pravděpodobně jo, ale tomu se tak často nečelím.
A bojíte se, když se třeba brodíte po pás nebo po prsa ve vodě, hledáte, míříte za nějakým zvířetem a vlastně tak jako úplně nevíte, do čeho všeho našlapujete v té vodě?
Já bych řekl, že jsem obezřetný, ale možná jsem nějak mentálně postižený, já se prostě nebojím.
Když jsem si uvědomil, že jste ilustroval knihu K pramenům Orinoka, kterou jsem četl, když jsem byl malý had, doslova, tak se mi to spojilo se spoustou různých takových dětských zážitků a až posléze jsem se v jiné z vašich knížek dověděl, že dneska reflektujete spoustu těch ilustrací jako mylných nebo nepřesných. V čem přesně se vyvíjeli a jaké omily třeba jste dřív dělal a praxí se vám podařilo se jim teď jako vyvarovat?
No ta kniha byla pro mě opravdu milníkem, mimochodem měl jsem u ní při čtení té knihy stejný pocity jako vy. A snažil jsem si, protože až to vyšlo někdy koncem 80. let a nebyly prostě ty předlohy a zdroje informací tak dobrý jako dneska, snažil jsem se ji udělat co nejpoctivěji, protože mě to téma naprosto jako uchvátilo. Ale nevyvaroval jsem se samozřejmě některých chyb, které byly dány tím, že jsem prostě, jak to říkám, ty předlohy správně neměl. A ani profesor Veslovský samozřejmě všechno taky nemohl vědět, i když krátce předtím Venezuelu navštívil. Takže z dnešního mého pohledu tam nějaké chyby jsou, ale nenazval bych to nějak, jakože to je úplně katastrofa.
Vy jste se do Venezuely a do Jižní Ameriky přímo na místo podíval potom v roce 92, ale ještě předtím, pokud vím, jste byl v Africe. Dokážete nějak říct, čím to je, že Afrika vás tolik nechytila, že tam se tolik nevracíte a té přírodě tam se tolik nevěnujete, kdežto té jihoamerické, jo?
No, těžko na to odpovědět, asi dílem náhody, ale jedna věc je naprosto jasná. Já jsem se nedostal nikdy v Africe do opravdu jako divokých oblastí, mimo snad možná Kruger nebo Kalahari. A je to, připadá mi to poměrně komplikovaný a všude jsem narážen na lidi, když to v Jižní Americe si užívám opravdu neuvěřitelnou samotu. Prostě jsem sám na celý země kvůli, možná že ve vesmíru. To je velký rozdíl.
Aby to nevypadalo, že mluvíme jenom o deštném pralese, malujete zvířata ve spoustě různých typů biotopů. Můžete některé z nich jmenovat?
No tak ten ekosystém, budu přesně, těch deštných pralesů, ten je samozřejmě pro mě prvořadý, protože to je archetypální, ale miluju močály, stejně jako hory, hlavně horský pralesy, které jsou nádherný. Možná pěknější než ty nížiny amazonské.
Kolik procent těch zvířat, které můžu vidět, když otevřu knížku, jak se maluje prales, jste zachytil cíleným stopováním a tím, že jste po nich se pídil dlouhou dobu a kolik vám třeba jako náhodou vběhlo do cesty?
Jasně, no, tak většinou jsou to náhodná setkání, protože kdyby si člověk dal ty úkoly, tak by dopadl jako jasným skalňákem, by se časem uštval. Takže to ty náhodná setkání, která jsou velmi zrušující a překvapivá, a mají to v tom v sobě ten moment právě toho dobrodružství, doplňují pár cílenýma nebo záměrnýma akcema vypátrat nějaký zvíře. Občas se to zdaří.
V čem je ilustrace lepší než fotka? Proč třeba autoři odborných knih raději najmou, nebo najmou třeba oba, ale proč v některých případech najmou raději ilustrátora než fotografa?
Já bych neřekl, že ilustrace je lepší než fotka. Dobrá ilustrace, dobrá fotka je dobrá fotka. Ilustrace snad má tu výhodu, že prostě můžu to zvíře nastavit do pozice, kde zdůrazním, pokud je třeba v tu vědeckou kresbu, zdůrazním určitý znaky, které jsou pro to zvíře nebo pták, a to je jedno. Prostě typicky, což fotografie občas nedokáže.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Další instrumentální ukázka v dnešní Casablance, Drums of the World a brazilská batucada. A my teď budeme mluvit hodně o místních kulturách, o tom, jak se Jan Dungl setkává nejenom se zvířaty, ale i s místními lidmi. Jako úvodní otázku vyberu to, která přišla po ICQ od uživatele Dark Ježek. Jestli máte s Indiány nějakou zkušenost, zní dotaz, tak já už vím, že jo, tak se rovnou ptám, jakou.
No tak musím říct, že to nejlepší, protože jinak bych nemohl v Praze se malovat, protože bez Indiánů to prostě a jednoduše není možný, protože oni jsou tam doma a ví, jakým způsobem se chovat, jak se dá v Praze se pohybovat, což já neumím a nikdy se to, musím říct, nenaučím, protože prostě to není moje přirozené prostředí a není to ani moje kultura. Takže ano, Indiány znám je v dobrým i ve zlým, ne každý Indián je kamarád, ale ti, s kterými jezdím, s těmi se znám již dlouho a řekl bych, že většina z nich jsou už mý přátelé.
A jak moc v tomhle hrají roli peníze? To, že jim třeba zaplatíte za to, že budou průvodci?
Bez obalu velmi zásadní, ano.
Jo, jste pro ně finančním zdrojem.
Jsem pro ně finančním zdrojem, pravděpodobně největším výdělkem za celý rok nebo za celý léta.
Když ukážete svoje kresby místním Indiánům, tak jak reagují?
Jak kteří, záleží na tom, jaká je to, já možná nadužívám to slovo kultura, nebo jak je to odnikům. Čím víc do pralesa, tím jsou ti Indiáni, řekl bych, jako uzavřenější a vzdálenější tomu, co my známe jako naši kulturu, a tam se stává často, že moje kresby vůbec nezajímají. Prostě dívají se na ten papír nebo na tu kresbu, jako kdyby tam vůbec nic nebylo. Mnohem větší pozornost třeba zbuzuje a to je opravdu exot.
A nemají k tomu třeba výhrady, že tady je něco nepřesně nebo tak?
Vůbec. Ne, je to ti, kteří prostě věnují pod tomu nějakou pozornost, tak tě to tak fascinuje, že vůbec jako něco takového se dá dát na papír, ale stejně také fascinuje třeba digitální foťák s čerstvým záběrem. Mm-hmm.
Jakými jazyky s nimi vlastně komunikujete? Asi se španělštinou u všech Indiánů člověk nevystačí.
Nevystačíme, ale já vždycky mám takzvaného, aspoň po cestách po Amazonii, takzvaného kapitána, tak říkám, a to je člověk, kterému naprosto důvěřuju, a ten najímá další lidi, a ten kapitán, ten mluví samozřejmě velmi dobře španělsky, takže španělsky.
My jsme před vysíláním mluvili o tom, že vy se cítíte hodně jako racionální člověk, ale džungle a i jiná exotická prostředí jsou hodně silný atak na to, aby člověk třeba o své racionalitě zapochyboval. Do jaké míry se tohle třeba u vás vyvíjí a věříte na nějaká pralesní božstva? Sugerovali vám Indiáni něco z toho?
Nevěřím, říkám, jsem racionální a svoji racionalitu teda nesnáším celkem, a ta je úspěšně právě nabourávána v různých územích pralesních, hlavně v těch, která jsou hrozně daleko. Tam člověk se dostává do situací, myslím, jako mentální nebo duchovních, duševních, které tady v Evropě vlastně nejsou možný, protože těžko si člověk dobře v Evropě představit, že se skutečně ocitne v krajině, která je tak pustá a že tam třeba nikdy vůbec žádní lidi nebydleli. A to působí to opravdu velmi silně na člověka. Tam, myslím, ta moje racionalita opravdu dostává docela na frak a stávám se poněkud iracionálně, občas mě to skoro i vyděsí. Myslím si, že znám opravdu obsah pojmu úzkost.
Takže nejenom ty příznivé pocity, nejenom bohatství z přírody, ale i třeba něco, co by se vzdáleně podobalo pocitu, kteří Evropané mají, když sledují Coppolův film Apokalypsa z džungle.
A tam je to, myslím, trochu jako teda přehnaný, trochu akcentovaný tady ten iracionální aspekt. Takhle to neznám, nicméně vzhledem tomu, že Indiáni se bojí mnohem víc než my běloši, jsou mnohem více pověrčiví, tak já tam musím fungovat teda jako stabilizační prvek, takže já si tu úzkost nemůžu dovolit nějak projevit nebo provalit, naopak předstírám všemi směry, všechno v pořádku, všechno pod kontrolou, ale na druhé straně se té úzkosti nebrání, protože je velmi inspirující a svým způsobem mě dělá i dobře. Ono je to, se těžko vysvětlujete na další povídání, ale úzkost, pokud člověka opravdu nepřeválcuje, pokud nezachvátí místnosti, jak říkám, tak může být docela zvláštním prožitkem příjemný.
Tady jsme naťuknuli možné další téma, pokud vyjde čas, tak se k tomu ještě dostaneme, ale to, že je prales v podstatě příležitostí ke spirituálnímu zážitku, k tomu bych
to
se možná ještě rád dostal. Každopádně, než si dáme další hudbu, tak ještě jednu otázku, která se týká toho, jak člověk vplouvá do toho prostředí, jaké tam má pocity. ta může být odvozená z toho, že vznikl televizní dokument na téma vaší cesty, která byla výtvarná jenom částečně a byla spíš objevitelská, protože hledala takzvanou bifurkaci, neboli zjednodušeně řečeno spojení mezi Orinokem a Amazonkou, vodní spojení. A tam se stalo to, že kameraman a režisér filmu si zlámal několik žeber v podstatě v místech, kde jste byli velmi hluboko v pralese. A tam film víceméně končí a není tam příliš zachyceno to, jak jste ho dostali zpátky. Jak daleko jste byli od doktora, když jste se ocitli s těžce zraněným člověkem někde uprostřed pralesa a co tohle obnáší?
No tak to obnáší teda obrovský úsilí dostat se z toho sevření pralese zpátky do civilizace a toho člověka zachránit. Takže skutečně ta cesta zpět byla bojem o holý život. Tam nešlo jenom o zlomený žebra, ten člověk měl edemy vnitřních orgánů, takže byl několik hodin, skoro 24 hodin na hranici života a smrti a my jsme se mezi tím snažili ho vyprostit z toho šíleného prostředí, ve kterém jsme se zrovna nacházeli. Ta cesta do nemocnice trvala asi 7 dnů. První dva dny jsme opravdu bojovali, nebo respektive řezali pilama, mačetama 24 hodin denně, takže Indián, včetně nás s mojí manželkou Radkou, která se taky toho účastnila jako fotografka, jsme fakt padali teda už na hubu, ale za dva dny jsme dosáhli naší novaterské lodi, kterou jsme měli ukrytou v pralese a to už jsme se cítili jako, že máme vyhraný a ještě navíc ten kameraman začal už reagovat a evidentně se cítil líp, takže bylo vidět, že už je to v pořádku, ale byl to teda zážitek, myslím si, jako na doraz. Nejhorší, co znám z Amazonie, ale člověk si musí počítat, i když nerad, může se něco takového stát. Takže když už tam do toho člověk vstupuje do toho úvozovka zakázaného prostoru, musí počítat, že něco takového může přijít.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave a dnešním hostem je Jan Dungl. A já si k tomu dovolím malou citaci z knížky Jak se maluje prales, kde se píše o tom, jak se náš dnešní host připravuje na to, že začne malovat nějaké zvíře. Nejdřív si musím pečlivě zapnout rukávy i límec u košile, zkontrolovat, jestli mám kalhoty zasunuté do vysokých bot, na hlavu si narazit klobouk, nasadit rukavici na levou ruku, pravou ruku obličej a krk potřít zapáchajícím repelentem a zalit potem za asistence mraku muchniček, komárů, vos, včel, motýlů a dalších zástupců hmyzí říše, konečně vzít do ruky tušku a nakreslit první čáru. A je to docela utrpení.
Ne, je to úžasný. Ne, je to fakt bezvadný.
Pojďme teďka mluvit o příbězích, které jsou ukryté právě za jednotlivými kresbami. Mm-hmm. A jak znova připomínám, můžete se na některé z nich dívat, pokud jste u internetu během toho, co posloucháte Radio Wave na adresu jandungel.com, kde je spousta ilustrací, takže budete vědět přímo ty, o kterých mluvíme. Vy jste třeba asi jeden z mála hostů tohoto pořadu, který o sobě může říct, že slyšel z bezprostřední blízkosti jaguáří dech.
Slyšel moc krát.
A nestresovalo vás to? Zvládl jste nakreslit jaguára, přestože je to prostě nebezpečné zvíře?
Ne, tak samozřejmě to nestačí na malování jaguára. Jaguár je jeden z mala případů, kterého jsem maloval sice ne doma, ale teda mimo divočinu. Protože to zvíře nepočkala, nedá se ani chytit do sítě, to je prostě jiná kapitola. Ale z jaguáry je fakt, že se setkáváme poměrně často. Třeba jejich stopy, nebo jejich trus, nebo jejich typický zvuky, takový to mručení. Ale jestli máte na mysli tu příhodu, kterou popisuju v knize, tak to je jedno ze dvou opravdu intimních setkání s jaguárem. To se odehrálo ve venezuelský Janos, kdy jsem už den předtím narazil na čerstvý jaguáři stopy. A ráno jsem se rozhodl teda, že jaguára pokusím vystupovat, tak jsem zůstával za tmy. Šel jsem pěšky po těch stopách čerstvých, někteří přes noc byli a najednou jsem se odstl ve změti jaguáří, to byli tam starý, nový. A vpravo od sebe jsem měl zarostlou řeku, tak jsem se spustil na čtyři a prolizal jsem tím šábím, ale začal mě píchat štělí, což je ten teda velmi častý jako problém při prodírání se amazonským lesem. Tak jsem si říkal, že to vzdám, protože jsem začal opuchat a plazil jsem se jakový světlině a najednou prostě před mnou stál jaguár. Tak jsem si myslel, že mě toto zvíře musí prostě napadnout, protože jsem si připadl jako opuchlá kapibara. Ale on se mu jakoby protáhl a byl velmi hlučný teda. Pohyboval se, byl to velký lomos a zdrhl. No nicméně jako to setkání, přestože trvalo zlomek vteřiny, tak nikdy nezapomenu, protože jsem si opravdu strašně lekla, bál jsem si, že mě to zvíře napadne. Nebál bych se, kdybych byl třeba na volný prostranci, ale v tom zajetí těch větví jsem neměl šanci ani se vohnat mačetou nic.
Indiáni nebo místní lidé někdy jsou celkem bez obav schopni chytit anakondu za krkem a když ji dobře drží, jeden nebo dva, tak jim vlastně nemůže nic udělat. Kreslil jste anakondu třeba takhle, že jste si ji prostě chytil a přitom jste si ji prohlížel?
Neviděl jsem v životě, že by Indián chytl anakondu, ale já jsem anakondu chytl už mockrát. Chytá mi právě za krkem a drží mi, přestože mě třeba ovíjí. A chytám je spíš jako z nějakého kapricu a stouji se s tím zvířetem jako trošku potěšit, jestli tak můžu říct.
A nebo potěšit se s anakondou, nebo, tak to je teda unikátní.
No tak protože ta anakonda jinak zdrhneš, jo, vlítne do vody. Tak anakondy jsou na určitých místech v Amazonii, třeba v Janos nebo Pantano, velmi běžně, takže setkávám se s nimi často a poměrně často je chytám, spíš vůli focení, než vůli malování.
A v té knize, jak se maluje prales, je celá řada zvířat s absolutně tajemnými jmény. A máte nějaká zvlášť oblíbená?
Asi ne, to jste mě trochu zaskočil, nějak jsem to nestudoval z tohoto hlediska, ale mám rád španělská jména zvířat, taky si nadepisuju ty svoje kresby španělské. Mě připadnou takový jako poetičtější.
A tam je třeba, myslím, že to je nějaký malý ptáček, který se jmenuje Tyránek?
Ano, tak to je celá skupina pěvců, kteří se česky jmenují Tyrani, i když to vůbec neodpovědá jejich podstatě, ale pravděpodobně to odvozený z angličtiny, protože ta samá skupina se anglicky nazývá Tyrants, Tyranové.
Vy jezdíte občas malovat a cestovat na ta samá místa, to znamená, že se vracíte. Mm-hmm. Je možné, že vám někdy pózovalo zvíře po několika letech a byl to ten samý model?
O tom naprosto nepochybuji a taky si to tak trochu přeju, takže tomu věřím, že to tak je. A ta setkání se s těmi samými zvířaty, pokud teda je to realita, tak mě naplňuje opravdu velkým uspokojením, protože teprve pak si člověk může říct, ano, že se vrací a že už tam má osobní přátelé.
Pak dochází k tomu osobnímu vztahu k džungli nebo k tomu ano, životnímu prostředí. Tak.
Je to pro mě velmi důležitý, přesně to dnes. Já teda se rád pouštím do nových krajů a do nových dobrodružství, ale nesmírně rád se vracím na ta stará dobrá místa, protože ta člověka potom právě tím lety velmi obohacují.
A o to těžší musí být někdy vidět, jak se ten amazonský prales proměňuje, jak se v něm třeba těží, nebo jak se jinak devastuje.
Ne? No je to hrozný, to téma bych ani neotvíral, je to prostě pro mě velmi bolestný téma.
Posloucháte Český rozhlas 4, Radio Wave. V Casablance se dneska s dnešním hostem Janem Dunglem díváme především do Amazonie, především do jihoamerických pralesů, ale i na spoustu dalších míst. A budeme teďka mluvit taky mimo jiné o tom, co se chystá. Zmínili jsme dokument Štětcem a mačetou Vladimíra Šimka. Ten bude zanedlouho vidění v České televizi.
23. října v 8 hodin na dvojce.
Ale to vy tady nebudete.
To tady nebudu.
Protože vy už máte naplánovanou další jeho americkou cestu.
Zanedlouho, za 10 dní, v podstatě příští týden, dali se tak říct, odjíždíme do Bolívie na mesetu Huanchaca, což je stolová hora, Stejného typu, jako jsou ty známy venezuelský, protože ten guajánský štít vlastně sahá až do severovýchodní Bolívie. A tato meseta, i když nepatří k nejvyšším, je obrovská rozlohou, má 140 km na délku. A na šířku má skoro 50 km a je zajímavá mimo jiné tím, nejen, že tam je pořád ještě neporušený prales na úpatí těch hor, nádherný, ale je zajímavá ta hora také naprosto dramatickou a neuvěřitelnou historií svého objevování, která je velmi mladá. De facto má 20 let. Již tu horu už v roce 1910 popsal anglický plukovník Percy Fawcett. Nedobili a první pokus o dobití té hory se datuje do 80. let minulého století, stál životy těch výzkumníků. Je to na samostatný pořád, je to nesmírně napínavý příběh o lidské tragédii, taky zbytečnosti a snaz něco objevit a taky prostě podlosti a podobně.
Já vám nechci nějak planě lichotit, ale mám rád, když cestovatelé vědí, kdo jim prošlapával cestu, znají nějakou historii toho, co se tam dálo před nimi a nejenom třeba v rámci svojí úzké specializace odborné, ale že prostě vědí,
rozumím,
jaké kroky před nimi následovaly a všiml jsem si, jak často zmiňujete třeba Humboldta a jiné přírodovědce.
No tak jistě, tak Humboldt je opravdu obrovská inspirace. Ten člověk musel být naprosto neuvěřitelným typem jako průzkumníka. protože to, co on by obětoval a Bonpland teda s ním a ti ostatní, kteří doprovázeli, když si představím, že neměli lodní motor, když si představím, jak je komplikovaný pro nás prostě se vůbec uživit z pralesy, jo, protože lovíme, jo, a jak je těžký zachovat jídlo, jak je těžký v pralese přežívat, i když to je jako nesmírně zajímavé a miluju to a tak dál, přece jenom to je komplikovaný, když si uvědomíte, že oni neměli oblečení pořádný, neměli pořádný moskytiéry, neměli vlastně nic z toho, co dneska my máme, nemluví o dokonalých lodích a GPS-kách a tak a podobně. To muselo být neuvěřitelné, to, co oni dokázali. A navíc popsali spoustu nových druhů a vlastně objevovali ten svět skutečně v pravým slova smyslu.
Kolik odborné literatury máte teďka doma v Brně a na stole? Co nastudováváte předtím, než vyrazíte?
Tak většinou jsou to samozřejmě geografické záležitosti a taky po přírodě toho místa, na který se chystám, protože musím být trochu nachystaný na to taky, co budu malovat, ne, protože připravovat se až na místě zabírá čas a nechci být například zkrátka nachytaný na holíčkách. Ježiš, to se taky stává samozřejmě.
A máte aspoň hrubé plány o tom, co byste chtěl zachytit na malbách?
Tak v Bolívii jsou to dva druhy velkých charů, kteří jsou už v podstatě na hranici vyhubení. Je to, ale asi posluchači znají, to jsou to největší papouši na světě, nebudu zabíhat do zoologických podrobností, ale díky obchodu se zvířaty, který je velmi lukrativní a díky prostě lačnosti.
Právě díky tomu, že jsou velcí a barevní.
Barevní, tak třeba ten ara modrohrdlý, nevím, jestli tak je přesně česky, tak tam ta populace čítá odhalím asi 250 kusů a to už je populace, která není života schopná v přírodě, takže my se už dožijeme toho, že tento papouš z přírody vymizí naprosto. Toho bych chtěl ještě naposledy zachytit teda kresbou.
Tady jde o život zvířete. Já ještě využiju jednoho dotazu po ICQ, který přišel, a to, jestli jste se někdy otrávil nějakým jedem v pralese, a nebo jestli vám vůbec šlo někdy přímo o život během cesty.
A navštívil jsem poměrně hodně míst na země koule, myslím těch exotických, a můžu teda naprosto zodpovědně prohlásit, že amazonský prales je nejzdravější místo ze všech těch tropických oblastí, které jsem kdy navštívil. Takže nikdy jsem se neotrávil, nikdy mě nic nehrozilo, ale za těch 16 let, co tam jezdím, tak se přece jen jsem to odnesl letos, právě se léčím poměrně komplikovaně z parazitálního onemocnění, který mu se říká Leishmanioza, a musím teda potvrdit, že to není žádný med, je to teda dost otrava.
A přes všechny ty praktické obtíže, o kterých se dobře mluví a snadno se popisují, se člověk přece jenom dostává k tomu, o čem se mluví mnohem hůř, a to je ten spirituální zážitek z džungle. Já jsem doufal, že se k tomu ještě dostaneme, ale asi už jenom stručně, protože už je docela dost hodin. Co je pro vás nejzásadnější třeba na čekání? Ne? Pokud si někde uděláte stanoviště, čekáte, hledíte třeba do korun stromu, jestli se objeví, já nevím, opice nebo papoušci. A teď se třeba nic neděje, vy vlastně nepracujete a čekáte. Jaký je tohle?
Čekáte pocit? Úplně stejně, jak když si sednete, co já vím, v galerii na lavku a díváte se na ty okolní obrazy, tak prostě sednete si a objevujete prostě věci, které si při pochodu nemáte šanci všimnout. To vám prostě nabízí čím dál víc, takže to čekání v pralese je jedno z nejúžasnějších věcí, které jsou. Navíc to nabírá jakýsi úplně úrovně jakýsi meditace, protože člověk je opravdu oproštěný od vnějšího světa, hlavně toho evropského teda, který na mě neustále dotírá, kterého se postupně tady při těch cestách člověk naprosto zbaví, což je taky zvláštní pocit a zvláštní stav vědomí. Já vím, že není čas se do toho pouštět, ale prostě prales a obecně příroda jako ve své původní podobě taky vyvolává jakýsi původní způsob myšlení v člověkovi. Pokud měl jakýsi použití, když si přijme psychologicky, dostává se na jakousi archetypální rovinu, takže objevuje v sobě to, co má zasutý z dávných věků a začíná komunikovat sám se sebou.
To byla pravděpodobně poslední odpověď v dnešní Casablance. Mým dnešním hostem byl Jan Dungl. Já vám děkuju moc za návštěvu, za vaše povídání a pochopitelně přeju, ať cesta, která vás čeká, proběhne bez problémů a ať tam to přinesete nebo přivezete třeba toho skalňáka. Byl to skalňák, co chybí?
Jo, skalňák. A díky, naschledanou.
Hodně štěstí a naschledanou.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.